Dëgjues të ndëruar, mirëdita, mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, me producentin Majer Elçani do të jemi me ju në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Një tjetër vendim për rastin veteranët, çfarë ndodh tash? Nga fiskalizimi tek ura, vendimet e qeverisë në detyrë vihen në pikpyetje. Kultura e munguar e përgjegjësisë, pse dorëheqjet morale janë të rëndësishme. Që ti dëgjoni të zgjeruara këto materiale, qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Është bërë gati një dekadë prej kur autoritetet e drejtësisë në Kosovë merren me dyshimet për keqpërdorimin e statusit të veteranit të luftës dhe rasti, megjithë një vendim të ri gjyqësor ende nuk e ka një epilog përfundimtar. Çfarë mund të ndodhë në javët dhe muajt vijues? Krenare Cuboli na sjell hollësi.
Afro 90 milion euro është dëmi që besohet se është shkaktuar Kosovës nga përfituesit e jashtëligjshëm të pensionit për veteranë të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës. Prokuroria pretendon se bëhet fjalë për rreth 19.500 veteranë të rrejshëm. Më 14 korrik, gjykata themelore e Prishtinës i shpalli fajtor dhe i dënoi me nga një vit burgim ish kryeministre në Kosovës Agim Qeku dhe 9 të akuzuar të tjerë në rigjykimin e rastit veteranët. Ata besohet se në cilësinë e antarit të komisionit qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të dëshmorit të kombit, invalidit, veteranit, pjestarit dhe të internuarit të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës, keq përdorën detyrën dhe autoritetin zyrtar me qëllim që personat e tjerë të përfitonin në mënyrë të kundërligjshme dhe në dëm të buxhetit të shtetit. Veteranët e luftës së viteve 1998-99 në Kosovë, të cilët janë të papunësuar, marrin pension mujor që nga viti 2015. Sipas të dhënave shtetërore, nga rreth 46.000 veteranë të regjistruar, rreth 37.000 përfitojnë një pension prej 204 eurosh. Sipas ligjit për veteranët e luftës së UÇK-s, ekzistojnë 6 kategori veteranësh: invalidi i luftës, veterani luftëtar, internuari, pjestari, pjesëmarrësi i luftës dhe ushtari i zhdukur i UÇK-s. Po sipas të njëjtit ligj, vetëm ata që e kanë statusin e veteranit luftëtar të UÇK-s kanë të drejtë në pension dhe përfitime shtesë, ndërsa kategori tjera vetëm në përfitime të parapara me ligj.
Pikërisht është problemi edhe në rastin e kjo është çështje që e kanë pretenduar prokuroria. Domethënë në rast se ke qenë një kategori për shembull të logjistikës, por nuk qenë luftëtar, domethënë këtu kanë ndodhur ky gabim dhe kanë futur dhe kanë barazuar me atë të luftëtarit. Dhe tash këtu ka qenë problemet dhe këtu ka qenë dekalimi autorizimeve dhe mos përmbushje detyrimeve zyrtare.
Kështu argumenton Flamur Kabashi, ulëmtues ligjor në Institutin e Kosovës për Drejtësi, në disa përgjigje për Radio Evropa e Lirë. Sipas ish prokurorit special që e ka përgatitur lëndën në këtë rast, Elias Blakaj, në debate publike përmendet qëllimshëm vetëm shprehja veteran për të krijuar, siç ka thënë ai, mjegull dhe shfaqsim. Ai beson se rasti do të çohet prapë në gjykatën e apelit dhe se kjo gjykatë më pas do ta kthejë edhe një herë atë në pikën zero. Për shkak të kompleksitetit të rastit, gjykata themelore pritet që brenda 60 ditësh të përpilojë vendimin në formë të shkruar, duke i sqaruar rrethanat kryesore se si ka ardhur deri te ai. Palët, prokuroria apo mbrojtja kanë afat deri në 30 ditë për ankesë. Në rast se deri atëherë nuk kanë kohë asnjëra palë dhe vendimi bëhet i formës së prerë, personave të dënuar i ulëshohet urdhëresa për vuajtje të dënimit me burgim. Megjithatë, disa vetëse kanë paralajmëruar ankesë. Në një situatë e tillë, pra nëse rasti shkon në instanca tjera, zbatimi i vendimit mbetet pezull, rrjedhimisht nuk do të ketë urdhra për dënime me burgim dhe pensionin do ta vazhdojnë ta marrin edhe ata që dyshohet se nuk duhet të jenë pjesë e listës. Përmes vendimit, gjykata e ka obliguar qeverinë në detyrë të Kosovës që pasi ai ta marr formën e prerë, të formojë një komision i cili do të shqyrtonte sërish rreth 19.500 aplikacionet e dyshimta dhe do të largonte nga lista emrat që nuk i kanë plotësuar kriteret. Kabashi e shek të vendim si zgjidhje alternative për faktin se për verifikimin e aplikacioneve do duhet të angazhohej një aparat i tërë për ta analizuar se cilin prej tyre. Për disa njohës tjerë të çështjeve të drejtësisë me cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë, ky rast duket se është i destinuar që të dështojë. Ata argumentojnë se ka kundërthënje në vendimin e gjykatës për faktin se është thënë të jetë bërë dëm dhe se janë shqiptuar dënimet me burgim, mirë po gjykata nuk ka arritur të verifikojë vet listat dhe topin ja ka hedhur qeverisë. Ndonëse epilog të rastit nuk kam, për numrin e sakt të veteranëve ka pasur gjithmonë dyshime. Ish presidenti Kosovës Hashim Thaçi që pati thënë në 2018 që në luftë nuk ka pasur më shumë se 12.000 deri në 15.000 luftëtarë me uniformë të UÇK-s, dhe se të gjitha shifrat tjera janë mashtrime. Më 2023, kryeministri Albin Kurti pati deklaruar se beson që ka një lloj trefishimi të numrit të veteranëve, që sipas komandantëve të UÇK-s janë diku rreth 20.000, ndërsa bashkë me pjesëmarrës numri shkon mbi 60.000.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dorëcia morale nuk është e kërkuar me ligjin e Kosovë, por reflekton në nivelin e integritetit të institucioneve, thonjosit e organizimit shoqëror dhe shoqërisë civile. Sipas tyre, akti i dorëheqjes morale nga pozita drejtuese në institucione mbetet i rrallë dhe shfaqet kryesisht pas presionit publik në vend. Holsiti sjell Bekim Bislimi.
Përgjegjësia morale shkon për te lidhjes direkte me një dëm apo mos sukses institucional. Ajo është pjesë e vetë rolit udhëheqës, thot për Radio Evropa e Lirë Tahir Latifi, profesor i antropologjisë në Universitetin e Prishtinës. Javën e kaluar, komandanti i policisë së Kosovës për rajonin e Lipjanit Argjend Gashi dha dorëheqje nga pozita vetëm pak ditë pas vdekjes së një 27 vjeçari gjatë arrestimit nga policia. Ai e bëri kërkesën për lirim nga detyra dhe ajo u miratua pasi pesë policë u paraburgosën në ndyshime për vrasjen nga pakujdesia të tërijut. Latifi njoz i strukturës dhe organizimit shoqëror, thotë se dorëheqja e tillë një drejtuesi institucional dërgon te publiku një mesazh gatishmërie për të marrë përgjegjësi, qoftë morale dhe pa përgjegjësi ligjore dhe për të mos ndikuar në proceset hetimore ose ligjore që janë në zhvillim.
Dorëheqja morale fillon me rritje në far besimit të shtetarëve, se megjithatë njerëz që janë në institucione kanë filluar me dini far përgjegjësie. Te publiku tregon se megjithatë ne përpranojmë se është një tëmë edhe nëse s'kem përgjegjësi direkte.
Latifi shtoi se veprimi i tillë ndihmon edhe në uljen e tensioneve në situata që kërkojnë përgjegjësi nga udhëhecësit institucional, por nënvizoi se kjo praktikë në Kosovë është e rrallë. Një shembull i fundit i dorëheqjes morale është edhe rasti i asambleistit të komunës së Prizrenit, Shukri Quni, më 2 qershor. Akti i tij pasoi një aksident automobilistik fatal në Nashec, fshati i kësaj komune, ku humbi jetën një 17 vjeçar. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, Quni tregon se kishte ngritur më herët në kuvendin komunal çështjen e mungesës së sinjalistikës rrugore në atë zonë dhe pas tragjedisë thotë se ndjeu obligim moral të largohej nga pozita.
Kur ti flet, edhe fjala jote nuk zon vend, edhe nuk mirret parasysh. Çka rrikot atë?
E ku me një sinjë lloj obligimi moral në ndërheq aty para ty as bili pa fillu se unë sa mirë heq. Umlon me diskutua të nënditë dhe nëmja këmlon të reqet këmë dalë.
Për Qunin, kjo veprim ishte përgjithsi ndaj qytetarve, sidomos atyre që e kishin votuar. Në vitin 2022, dorëheqje morale dha dhe drejtori përgjithshëm i policisë Kosovës Samedin Mehmeti, pas rastit të përdhunimit të një 11 vjeçare je në Prishtinë nga 5 persona të dyshuar, po për këtë rast nga pozita u vetërhoqe dhe u dhejtë si drejtorisë për trajtimin e të burgosurve dhe të miturve në shërbimin korrektues të Kosovës Ali Gashi. Në vitin 2016, Gjelal Sveçla, soko drejtori inspektoratit në komunën e Prishtinës, dha gjithashtu dorëheqje pas vdekjes aksidentale të dy fëmijëve në një pusht të thellë të mbushur me ujë në lagjën Kolovic. Mbi 18 vjet më parë, në shkurt të vitit 2007, dorëheqje morale dha dhe ministri atërshëm i punëve të brendshme Fatmir Recepi pas vrasjes së dy personave në një protestë në Prishtinë. Mon Balaj dhe Arben Gjeladini humbën jetën pasi policia e misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë çelloi me plumba gome në drejtim të protestuesve. Burbuçe kastrati nga Lëvizja Fol, që promovon transparencën dhe llogaridhënie në institucionet publike, thotë se në vitet e pasluftës në Kosovë dorëheqjet morale kanë qenë të rralla dhe jo pjesë e kulturës institucionale. Ajo thotë se aktet e tilla nuk në kuptojnë pranim të fajsisë ligjore për një ngjarje apo dëm publik.
Dorëheqjet morale duhet të interpretohen si akti përgjegjësi. Pra, kultura institucionale nuk e kupton që institucionet duhet të reagojnë veç kur janë në presion në raste të tilla, por duhet të jenë llogaritëse para qytetarëve në çdo kohë.
Kastrati shton se praktikat tregojnë se bartësit institucional zakonisht e shmangin përgjegjësinë kur përballen me dështime apo dëme të shkaktuara nga mosveprimi i institucionit. Sipas asaj, mungesa e përgjegjësisë institucionale është një nga faktorët kyç të mosbesimit të qytetarëve në institucionet shtetërore në këso rastesh. Një anketë publikuar nga Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara UNDP në Kosovë, korrikun e vitit 2024, nxori në pas se mesatarisht 50.1% e të anketuarve kanë qenë të kënaqur me punën e institucioneve qendrore kryesore të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Edhe pse e përfunduar nga aspekti kushtetues dhe pas shpalljes së rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të 27 marsit, qeveria në detyrë e Kosovës ka vazhduar të marrë një sër vendimesh për fshirë ndarjen e fondeve, emërimet në pozita publike dhe miratimin e udhëzimeve administrative. Këto veprime janë vënë në dyshim nga Gjykata Supreme, e cila përmes një vendimi të datës 15 korrike ka shpallur të palishëm një nga udhëzimet e miratuara pas kësaj date, duke ritheksuar se një qeveri në detyrë ka kompetencat e kufizuara. Ky vendim ka nxjerrur reagimet e ashpra nga përfaqësuesit e ekzekutivit në detyrë, por dhe ka hapur diskutime të reja për rolin e institucioneve dhe kufit e veprimeve politike në vakumin institucional që po zgjatet për shkak të mos konstituimit të kuvendit. Ndërko, ekspertët e të drejtës theksojnë se paqartësit ligjore e bëjnë situatën edhe më të ndjeshme dhe të hapur për interpretimet të ndryshme. E dëgjojmë Dorontina Baftiun.
Qeveria në detyrë e Kosovës miratoi rreth 12 vendime pas datës 27 mars, kur u shpallën rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve parlamentare. Gjykata konstatoi se një qeveri në detyrë mund të kryej vetëm aktivitetet të domosdoshme dhe ato të planifikuara në planin vjetor të punës së qeverisë dhe se nuk ka të drejtë të miratoi akte të reja nënligjore. Përndryshe, shumica e ministrave në qeverinë në detyrë të Kosovës janë deputet në institucionin ligjvënës, i cili nuk është konstituar ende për shkak të mosmarrveshjeve politike midis partive parlamentare. Profesori Kadri Kryeziu, ishte nënkryetari i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës, thotë për Radio Evropa e Lirë se qeveria në detyrë, sipas vendimit të Gjykatës Supreme, është e detyruar të tërheqë vendimet e marra pas 27 marsit, datë kur u konfirmuan mandatet e deputetëve në Kuvendin e Kosovës. Të gjitha vendimet e qeverisë së Kosovës hynë në fuqi kur publikohen në Gazetën Zyrtare të Kosovës dhe kështu shihet se me 28 mars është publikuar vendimi për shqyrtimin e kërkesave për shpronësime në interesin publik në rajonin e Gjilanit. Pastaj, më 14 prill, u publikua vendimi për shatjen e mandatit të Komisionit Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të përdhunuar gjatë luftës në Kosovë, ndërsa me 16 prill u publikua vendimi për emrimin e drejtorit të bordit udhëheqës të ndërmarrjes publike rajonale për furnizim me ujë në rajonin e Prizrenit me mandat 3 vjeçar. Vendimi për emrimin e drejtorit ekzekutiv të Agjencisë për Arsim dhe Trajnim Profesional dhe Arsim për të rritur për një mandat 4 vjeçar u botua në Gazetën Zyrtare më 29 maj, ndërsa vendimi për rritjen e përfitimeve në para për nënat u botua më 5 qershor, ndërsa më 27 qershor hyri në fuqi vendimi qeverisë së Kosovës për të miratuar ndarjet financiare në vlerë prej 4 milion eurosh për zbatimin e masës mbështetje për diasporën nga pakoja e rimëkëmbjes ekonomike. Në Gazetën Zyrtare të Kosovës mund të shihet pashtu se ministrit në detyrë kanë nxjerrë edhe rregullore e vendime administrative. Për shembull, Udhëzimi Administrativ për shfrytëzimin e pajisjeve elektronike fiskale, sistemeve fiskale dhe softuerve elektronik fiskal, i lëshuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, u botua në Gazetën Zyrtare më 16 prill. Udhëzimi administrativ për ndryshime dhe plotësime të udhëzimit administrativ për lejet mjedisore, i lëshuar nga Ministria e Mjediset, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës, u publikua më 28 maj. Udhëzimi administrativ për ndryshimet në listën e organizmave të dëmshëm për bime dhe produktet bimore, i lëshuar nga Ministria e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural, u botua në Gazetën Zyrtare më 20 qershor. Prokuroria Speciale e Kosovës njoftoi më 10 korrek se ka nisur hetimet lidhur me ligjshmërinë e kontratës për ndërtimin e dy urave të reja mbi lumin Ipër në Mitrovicë, e cila u ledh nga qeveria në detyrë e Kosovës. Në deklaratë thuaj se hetimi prokurorisë nuk kundërshton ndërtimin e veturave, por fokusohet në përmbushjen e detyrimeve ligjore që lidhen me kontratën për ndërtimin e tyre. Qeveria në detyrë e Kosovës ndar rreth 3 milion euro për ndërtimin e tyre, ndërsa punimet pritet të përfundojnë në vjeshtë. Zyra prokurorit tha se nuk është në jurisdikcionin e saj të vlerësoj ose miratoj projekte infrastrukturore, por se roli i zyrës së prokurorit special është të veprojë në përputhje me ligjet në fuqi në rastet kur ka dyshime për keqpërdorim të fondeve publike. Pes prokuror u tha se janë angazhuar për të shqyrtuar 2000 kontrata të lidhura nga qeveria.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Për informacionet e tjera, vazhdoni të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.